Яхъядан беренче хат. 4-нче бүлек. Хакыйкый һәм ялган рух. Газиз дусларым, һәр рухка инанмагыз. Ул рухларның Аллаһыданмы икәнлеген сынагыз. Чөнки дөньяда ялган пәйгамбәрләр күп. Аллаһы рухын сез булай танып белерсез. Гайса Мәсихнең кеше булып килгәнлеген иқрар итүче һәр рух Аллаһыдандыр. Ә Гайсаны иқрар итмәүче бер рух та Аллаһыдан түгел. Ул рух Мәсих дошманыныкы. Сез аның киләчәге хакында ишеттегез бит. Һәм хәзер инде ул дөньяда. Сез исә балаларым, Аллаһыдан һәм ялган пәйгамбәрләрне җиңдегез. Чөнки сездәге рух дөньяда булганнан бөйгерәк. Алар дөньядан, шуңа күрә дөньяви сөйлиләр. Һәм дөнья аларны тыңлый. Без Аллаһыдан Аллаһыны танып белүче безне тыңлый. Аллаһыдан булмаучы исә безне тыңламый. Без шуның аша хакыйкат рухын һәм ялганлык рухын аера беләбез. Аллаһы мәхәббәт. Газиз дусларым, бер-беребезне яратыйк, чөнки мәхәббәт Аллаһыдан килә. Һәр яратучы Аллаһыдан туган һәм Аллаһыны танып белә. Яратмаучы Аллаһыны танып белми, чөнки Аллаһы мәхәббәт ул. Аллаһы безгә мәхәббәтен былай күрсәтте. Үзенең угылы аша безгә тормыш бирү өчен ул бердән бер угылын дөньяга җибәрде. Мәхәббәт шунда, Аллаһының безне яратуында һәм гынахларыбызның кичерелүен алып килүче корбан итеп угылын җибәрүендә. Аллаһыны яратуыбызда түгел. Газиз дусларым, Аллаһы безне шулай яраткан икән, без дә бер-беребезне яратырга тиешбез. Аллаһыны һич кем һич кайчан күрмәгән. Әгәр бер-беребезне яратабыз икән, Аллаһы бездә яши һәм аның мәхәббәте бездә камилләшкән була. Аллаһы безгә үз рухыннан биргән. Шунлыктан без Аллаһыда, ә аның бездә калуын беләбез. Ата үз угылын дөньяны коткаручы итеп җибәргәнен без күрдек. Һәм бу хакта шаһитлык бирәбез. Кем дә кем Гайсәнең Аллаһы угылы булуын иқрар итсә, аңарда Аллаһы яши һәм ул Аллаһыда яши. Шулай итеп, Аллаһының безгә карата булган мәхәббәтен таныдык һәм аңа инандык. Аллаһы мәхәббәт, мәхәббәттә яшәүче Аллаһыда һәм Аллаһы аңарда яшәр. Шулай итеп, арабыздагы мәхәббәтебез камилләште. Шуңа күрә кыямәт көнен без ышаныч белән каршыларбыз. Чөнки Гайса нинди булса, без дә бу дөньяда шундый булабыз. Мәхәббәттә курку юк. Камил мәхәббәт куркуны куа. Курку җаза белән бәйле. Куркучы кеше исә мәхәббәттә камилләшмәгән була. Без яратабыз, чөнки беренче булып Аллаһы безне яратты. Әгәр берәү, мин Аллаһыны яратам дип әйтеп тә, үзенең имандашына нәфрәтләнсә, ул ялганчы. Үзе күргән имандашын яратмаучы кеше, күрмәгән Аллаһыны ярата алмый бит. Менә безгә Аллаһы биргән әмер. Аллаһыны яратучы кеше, үзенең туганын да яратсын.